Aurrera jarraituko dugu Bilbo Hiria Irratiko Ibai Zabal magazinean, usteguna dugu, martxoako eta hamar, eta ostegunetan bat egiten dugu argia astekariarekin, astekaria eskutartean dugula, ba, bertan landutako gaiak hurbildu egiten dizkigu, Gorka Peñagarikano kazetariak, ez beteta etortzen da, eta gaurkoan, ba, azalari, azalean, Norbeiako gai bat topatzen dugu, Sami eta Maputxen herria, ba, eolikoen kontra ari dira, Norbeiako gobernuak, ba, martxan jarri nahi dituen, eoliko eta horren inguruan, eta energiaren inguruko gaia da azalekoa, eta hortik abiatuko dugu errepasoa. Gorka, esaten ari nintzen, azalari erreparatuta gaurkoan, aste honetan, bueno, ba, Europako gai bat hartu duzue, energiaren gaia, eta Norbeian hain zuzen ere, Samien eta Maputxen borrokan bat ekarri duzue, ez? Eolikoen inguruko kontu bat.
Bai, hori da, Carlos Zurutuza egonda bertan, kazetaria eta bera proposatu zigun, ba bueno, gaia nahiko konplexua da, guk argian landu izan dugu bat urtetan. Eta bueno, kontua da, ba bueno, Samien lurraldea berez da nahiko lurralde zabala, biztan aldetik 1000 biztanle inguru dira, Norvegia, Suedia, Finlandia eta Rusia iparraldean banatuta, ba pentsa, hor bizitzeko egoera konplexua izango den, 1000 biztanle inguru, pentsa, Bilbok 350.000 dituela ikusi dut, ba,
bai, bai. Imaginatu,
hiru aldiz gutxiago, baina okeiago. Bai, eta artean da, Norvegiako lurretan behintzat, Statkraft, enpresa publikoa, gobernuaren adena, eta Euskal Herrian azken urtebetean behintzat, ja, ezagutu duguna.
Ezagun egiten zaigu, bai.
Bai, ezagutu dugu guzti hau. Bueno, kontua da, hauek daukatela sekulako proiektua Norvegia iparaldean aspaldetik abian dena, 150 km baino gehiagoko linea elektrikoa planteatu dute, 141 turbinarekin, hau sekulakoa da. Imaginatu, Gipuzkoan Azpeitia inguruan eta hiru turbina jartzeko asmoa dute, ba, hemen Norvegia iparaldean 141. Bada sekulako distantzia.
Bai.
Eta hemen Samien lurraldea da, Samiak, bueno, herri indigena izanik oso ekologistak dira, eta izan dira mobilizazioak urte dezentetan, eta salaketak ere bai, epaitegietatik ere iritsi izan dira berriak azken urteetan, eta epaileek, kontua da, arrazoi ematen dietela Samiei, ba, lurralde izorratuko dutela lako proiektuek, elur oreinei kalteak eragiten dizkietelako, eta neguko bazkalarreak eta ondatu egiten direlako, Beraz, esan ezakegu ilegalak direla, epaileek hala ebazte dute, baina Norvegiako gobernuak ez ditu indargabetzen. Kontua da, ebazpenean bertan ez dela zehazten turbina horiekin zer egin behar den, alegia, kendu egin behar diren, deusestatu, mantendu baina ez erabili, ez da aipatzen. Aipatzen dena da, epaileek diotena da horrek kalteak eragiten dituela, baina ez du esaten indargabetu behar den, ala ez. Kontua da, bueno, Carlos Urrutuzak ere, ba, Starcrafi galdetu dio iazte asmo duten horretarako, eta erantzun hori xe da, ez? Ba, horrelako utxune abagune badagoela, eta bueno, gobernuak segitzen du, guzti, gauza guzti horik egiten. Protestak, ugariak dira, baina, bueno, kontuan hartu behar da ere, ez direla, ba, hemen Euskal Herrian ezagutzen ditugun protesta eredu berberak, oso bakoitzuak izaten dira, eseri aldiak, eta, bueno, banderak zabaldu, eta ez da, hemen pintaketarik, eta hemen zuterik, eta ez dute egingo, eta poliziaren partetik ere, violentziarik ez omen da goten kasik, poliziak besotik helduta jendearen handik bat zertzen bat zaitu, ba, hori ja nahikoa eta gehiagik kontsideratzen da poliziaren zat. Hala kontatzen du reportajean Carlos Urrutuzak, eta horrez gain, ba bueno, ez dakit gogoratuko duzuen protesta horien tartean izan zen Greta Thunberg, ekologista ezaguna, eraman zuten besotik helduta, eta niko argazki esanguratsua bihurtu zen.
Polemika, gonsan ere argazkiarekin, ez? Batzuk esaten zuten antzarki pixko puntutxu bat ere bazuela, bueno, dan alakoa, ba bueno, ekologista gazteak bat egin du, ez, borroka honekin.
Bai, hori da, tartean dago, ba, berak ere, ba, bueno, Carlos Urrutuzarekin hitz egin du, Greta Thunberg, eta aipatzen du, Ba bueno, ero indigena guztietan gertatzen den bezala, etortzen direla enpresantiak, montatzen dituztela sekulako txiringitoak, gero herri aberatsenetan, gehien kutsatzen duten herrietan eta enpresantienek, ba lur horiek esplotatzeko, ba lur horiek ere, ba faltan botatzen dituzte etekin handiagoak ateratzeko. Ba, erreportaje ederra da hori, Carlosek osatutakoa, eta horren ondoren, ekarri dugu neturbila lekuz aldatuta, baina, bueno, gaiari lotuta zijoan zenez, Nikolas Goñik, Finlandian bizi da Nikolas, eta berak Samien lurralde ere aztertu du, baina eolikoi ez, meatzaritari lotutakoa.
Bai.
Izan ere, Suedia iparraldean aurkitu omen zuten duela hilabete batzuk, ba, sekulako lur eremu handia, lur oso arraroak omen dira meatzaritarako, inoiz aurkitu diren handienak, eta pentsatu daiteke, ba, horiek ere esplotatuko direla, eta arrisku hori ere hor dago, Samiek ere hortaz ohartarazten dute. Eta azken erako ikusten da, ez, ba, Bilbo baino hiru aldiz, lau aldiz izan legutxeago dituzte, baina lur ere muak ikaragarri handiak dira, sekulako proiektu handia dituzte, tartean, eta bueno, borrokak hor segitzen du, eta, bueno, ikusten da, ez, ekologisten eta enpresa handien arteko talkak, ba, bueno, gurean ez ezik, Europa iparraldean ere, puri-purian daudela, aspalditik, eta askoz ere maila handiagoan gainera.
Bueno, ba, hortxe gaietako bat, azalera eraman duzuena, bueno, basamien borroka, ma, baiok, makroproiektu horren aurrean, elkarrizketa bat edo beste ere irakur dezakegu argi astekarian, eta oraingoan, ba, bueno, duela gutxi ospatu izan da, arrazakeria eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna, martxoaren 21ean, eta, bueno, ba, migratzailea ekarri duzu ere elkarrizketara, Paris 365 futbol taldean parte hartzen duen Renaud Lacarte gazteari egin diozu elkarrizketa, ez?
Bai, 26 urteko gazte marokoara da, Iruñean bizi da, eta, bueno, ba, beste asko bezala patera baten helduzen, Iberiar penintsula da, orain iturgintza ikasten ari da, eta Paris 365 jantoki sozialean ba, parte hartzen du, eta ekimen horrek antolatutako futbol taldean ere jolazten du. Eta Reyes Ilintxetak elkarrezketatu du, eta itortzen du hasieratik, ez? Ba, jantoki sozialaren egitasmoan parte hartuko espazun gazte honek, ba, ez zela luko seguruenera beraren gana.
Ez da elkarrezketa egitera, ziur asko.
Hori da. 26 urteko gazte marokoara, ba, askotan ez, ba, errezelo zero begiratuko genukena, beldur ez, eta mespretsuz, eta bueno, ba, aitzakia honen pean bentzat berarekin elkartu da, eta oso elkarrizketa interesgarriak ere digu, eta bizitza zitze egiten du oroar, eta bai, interesgarria da, baina gogorra ere bai, mediterraneoa gurutatzeko bidai gogorra zitze egiten du, sufrimendua, eta, bueno, aipatzen du ere, asko garestitu omen da, azken 3-4 urteotan, mediterraneoa gurutatzeko, bueno, ba, prezi hori, ez? Lehen gutxi gora bera, 5.000 euro inguru ordaintzen omen zituzten, orain gutxienez, 8.000, 9.000 omen dira, eta, bueno, horrek ere asko zaildu die kasua, berak, familiaren zati bat, bueno, anaia badu, Iruñean, 17 urtekoa, beste alako residentzia batean bizi dena, eta familia gehiengoa du oraindik Marokon, ekarren nahiko luke, egoera ere zaila dela dio, eta bera ere momentuz badago, administratiboki egoera irregularrean oraindik ere, eta bueno, egoera horretan, ez, berez ilegala den pertsona bat, jantoki sozialak pixka bat, bueno, ba, mantentzen du, berak ere ikasketak egin nahi ditu, diru irabazi gerora familia ona ekartzeko, eta eskaini izan diote, ba, lan egin alizateko kontratu bat, ilegalki, merkatua oso beltza eta oso potentea omen dago, berak ala ipatzen du, eta baina, bueno, 1.000 euro ere ordaindu behar dituzte, lan kontratu bat lortzeko merkatu beltzetik, beraz, bueno, legalki lortzeko urratsak oraindik eman behar omen ditu. Harrera ere, bueno, badu bizketa gai, arrazakeria, nola izan zen Euskal Herriera heltzea, Iruñean lur hartzea, eta, bueno, ba, bizita ere nola erratzu zaionez, ba, Paris 365 jantoki sozialean leku eskaini ziotenean, ba, Bibo Londres gazteek, esaten du azkenerako, ez, ba, bera tipo normal bat dela, kontua da marokoarra dela, eta marokoarren gana gerturatzea, ba, kosta egiten zaigula, eta, bueno, are gutxiago, gaztea baldin bada, gizonezkoa baldin bada, eta testu inguru jakin batzuetan berarekin kointziditzen baldin badugu. Bai, azkenerako arrazak ere eren adibide garbietako bat, ba, bueno, egin dugu bezat horrako urratx bat ona ere ekartzeko.
Bueno, ba, hortxe interesgarria, ez, gure artean biziden gazte maroko bar baten bizipenak, ez, askotan, ba, hori, ez dira gure, ez ditu, dira gure lagunak, edo ez dugu beraiekin harremana izaten, baina hortxe irakur gai, ez, Reyesek egin duen elkarrizketa. Eta kultura tartea ere izaten da argian, astekarian, eta, bueno, ba, jaialdi baten inguruko erreportajea egin duzue, Arizkun Rock, eta bueno, ba, jaialdiak azkenetara iritziko dela aurten, ez?
Bai, hori da, uda berrian bete-betean sartuta giro honekin, ja, zi, dira, pixka bat, jaialdiak, topaguneak, alako kontzertu sortak, eta tartean da, Arizkun Rock bera ere, ba, bueno, azkenerako izango dute aurten ere edizioa, baina azkeneko izango da, martxoaren hasieran iragarri zuten, ba, lagain utzi gingo zutela, agurra iragarri zuten, batez ere nekia eta errelebo falta argudiatuta. Ganoraz despeditzeko gogoa dute antolatzaileek, bueno, gogotsu dira, nekatuta, zerbait berezi antolatzeak satisfazio ematen du, baina nekia ere bai, eta akaso errelebo faltaren argudioak du, bueno, nekeak baino garrantzi handiagoa. Errelebo falta egongo balitz, ba, bueno, nekatzen jarraituko luketela diote, baina ez dago erreleborik, eta ez dago erreleborik agian belaunaldi kontua ere badelako, horrelako galdera batu luzatzen dituzte beraiek ere, eta ba, jendea militantziarako baldagoen, auzolanerako, beraiek bentzat euren inguruan ikusitako atik, ba, zalantzak sortzen zaizkia eta ipuatzen dute tartean, badituzela lagun ezagunak Bilboko konpartsetan ere, eta hor ere entzuna dutela, ez dute da biltan jende faltan, edo bentzat, bueno, beste urte batzuekin alderatuta jende gutxiagorekin.
Pandemiak min handia egin du herrigintzan.
Bai.
Bai.
Akaso hori izan daiteke, pandemiak eragin da, la, bueno, Álvaro Sogulek ere badio, ez, dena eginda jaso nahi dugula garaio,
bai.
Eta ez, gutxi antolatu.
Eta pena da, ez dugula nahi parte hartu, ez, antolakentzan, ez, bueno, bai, jaiak eta horrelako jaialdiak parte hartzaileak izateko antolakuntzan egon beharra dago, ez. Gauzak horrela, ekainaren 23an ospatuko da azken Arizkun Rock, ez? Baina, bueno, hortxe bota dituzte, ez? Alberto Soule eta Eider Bidegainek, ba, osnarketa batzuk, ez bakarrik Arizkuneri egokitzen zaizkionak, baizik eta ez, ba, oro har, ba, beste leku batzuetan ere agian gertatzen ari direnak, ez?
Bai, zer pentsatu ematen du eta kaso, ba, bueno, izan daiteke reportaje ere bultada bat, ba, bueno, ba, militantziaren alde eta auzolanaren alde, eta jende ere bultzatzeko zergatik ez, ba, horrelako kontuak ere, kontu alternatibak ere antolatu behar direla guztion, bueno, behar izanak asetzeko.
Bueno, ba, oinek esan da, tartetxoarekin bukatuko dugu, Gorka, aipatu bezala argia.eu zen dagoeneko badaude irakurgai bueno, ba, aste honetakoak, aste honetako aldizkaria, elkarrizketa gehiago eta erreportaje eta artikulu gehiago irakurri aldirelako, datorren ostegunean, ba, ez gara hemen izango, beraz, bueno, ba, atxeden hartuko dugu, espero dugu zuek ere, argian ere atxeden txobat hartuko duzuela.
Bai, datorren astean jaiegunak ditugu guk ere, baina, bueno, datorren astean aldizkari izango da etxetan, hemendik bira ez da izango.
Hori da, edorto, baurduan, kontaktuan egongo gara, oso ondo, agur.
Oso ki, bezarka.
Agur.